Radio Wave.
Vítejte v Casablance, vítejte na 100,7 FM, začíná cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave, který jste zvyklí v tuhle dobu poslouchat. Dneska vám představím dalšího ze své řady hostů a jeho velmi speciální cestu. Myslím, že se dá směle říct, že takováhle tu ještě nebyla, protože je skutečně originální. Je to cesta, která je vedla do Ruska, do Vladivostoku a je účelem cesty byla zmrzlina. Tou hlavní zvláštností je, že ta cesta byla na kole. Kdo jel do Vladivostoku na kole, byl můj dnešní host Jan Tomšíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vás vedlo k tomu podniknout tuhle cestu, o které se asi velmi snadno dá říct, že byla extrémní?
No tak já bych to nenazval cestou extrémní, spíš cestou recesní. Vzniklo to tak, že s jednou přítelkyní, která se ke mně na čas přistěhovala, tak mě nadchlo, jak rychle se adaptuje na to kolo a docela velice rychle během půl roku dokázala za den ujet 170 kilometrů. A jednou, když jsme jeli takhle do Tater na svoji první dovolenou, tak vznikl takový nápad, bylo hezký počasí, že jo, tak euforie, prostě endorfiny v krvi. A tak jsem tak jako nadhodil, co kdyby jsme jeli do Ruska. On říkal, no to není špatný nápad, protože oba jsme se shodli už předtím, že máme rádi ruskou hudbu, ruský spisovatele, že jo, i ruský filmy některý. A tak proč to jako neskusit? A pohostinnost Rusu je příslovečná, že jo, tak jsme si řekli, tak, že by to jako mohlo jít. A tak jsem tak sondoval dál, kolik můj protějšek by snesl, tak třeba na Ural, když už bychom v tom Rusku byli, tak jako námitky
nebyly. Ta slušná čtečka.
No, a když teda to bylo jako odsouhlasený, no tak jsem zkusil, no a co takhle Bajkal, ne? Že, tak je to teda kousek dál, no ale
kdo
tak...
Kdo by se nechtěl podívat na Bajkal?
Kdo by se nechtěl podívat na Bajkal, no a moje přítelkyně už jako směřovala, já jsem přece jenom trochu starší ročník, ona byla taky, už směřovala do nějaké výslužby, jo. Takže časově nezávislý, já jsem taky časově celkem nezávislý, takže ten čas je tam potřeba, že jo. A tak jako Bajkal byl taky souhlasený, no a pak jako jsem zkusil ještě tak, a co třeba teda ten Vladivostok, že jo, tak to už jako, už jsem viděl, že můj protějšek to jako nemůže moc dobře strávit, ale já jsem říkal, ale počkej, tak ještě něco natrénuješ, než půjdeš do té služby, ne, a to bychom mohli jet na 2 roky, jako v té teplejší sezóně, že jo, protože já taky zimu rád nemám, takže bychom dojeli do Vladivostoku, pak se kousíček vrátili, ale nemoc daleko, ono u toho Japonského moře je přece jenom teplejc, než v centrální Sibiři, že jo, tam bychom přezimovali u nějakých dědoušků, třeba jim tam štípali dříví nebo něco, nebo dělali nákup, vařili, jo, a přezimovali prostě a druhý rok bychom se prostě vrátili, no, tak dobrý, no, ale pak, když jsme se vrátili z dovolený, tak ještě jsme spolu nějaký čas žili a přítelkyně zjistila, že nemám všech 5 P, možná ani všech 5 pohromadě, takže mě dala košem, odstěhovala se, ale tato, ten nápad je do Vladivostoku.
Ten už zůstal.
Na zmrzlinu, ruská zmrzlina, že jo, v těch oplatkách, to se tady prodává do teďka. Tak to bylo jako téma, jo.
A jak dlouho jste byl z domu teda? Nakonec to 2 roky nebyly, ale bylo to jak dlouho?
No tak já jsem si říkal, no tak jedu sám, já přeci jenom ještě, jsem sice už stará páka, no ale to ještě zvládnu za rok tohle. Tak vyjel jsem 10. dubna roku 2006 a 15. listopadu jsem se vrátil.
Takže z toho čistého měsíců. Času ta cesta od toho, kdy jste šlápnul poprvé do pedálu a kdy jste se zakousnul do té oplatky a do té zmrzliny ve Vladivostoku, to bylo jak dlouho?
126 dní.
126 dní. To na mě působí dojmem, jako že to byla docela rychlost.
No tak bylo, já jsem měl původně v plánu, že to stihnu za 3 měsíce, jo, abych právě si mohl dovolit třeba někde u někoho zůstat a popovídat si a prostě tak navázat bližší kontakty, jenže rychle to šlo poměrně až do Tajšetu, to je hlavní magistrála, ale já jsem původně myslel, že pojedu v obě cesty podle Transibu, podle transsibirské magistrály, ale až v Rusku jsem se rozhodl, že bych to bylo škoda v obě cesty po stejný, takže to zkusím po BAMU, jo, podle Bajkalsko-amurské magistrály. No a tak jsem tam v Tajšetu odbočil, no a tím pádem tam se podstatně zhoršily cesty a někde chybějí mosty a tak je s tím trochu problém s tím cestováním, taky asfalt tam není všude, že jo, ten je tam spíš jako vzácnost. No a tak tam mě to zdrželo, no. U Bajkalu mimochodem jsem byl za 68 dní, což není tak špatný výkon.
To rozhodně ne. No. To rozhodně ne.
Ale pak už jsem se posouval teda někdy až hlemiždí rychlosti na mě, musel jsem tam zařadit několik dní odpočinku, protože jsem byl tak z toho zdrbaný, z těch cest a z toho natřásání, navíc se mě otevřela noha, já mám problém s bercovými vředy, no a to špatná silnice, to moc nesvědčí navíc, že jo. Takže takhle, tak tam jsem se zpomalil, proto jsem tam byl až tak dlouho, jo, za 126 dní. No.
Tak cesta do Vladivostoku bude naším dnešním tématem, o tom si budeme povídat celou dnešní Casablanku, myslím, že je to dostatečné téma rozhodně. Teďka chvilku muzika a po ní budeme samozřejmě hned na to nastíněné dnešní téma navazovat. My bychom mohli možná rovnou uvést, že cesta do Vladivostoku nebyla vaše první velká akce na kole, že nevím, jestli se tomu dá říct počátky, ale že to nějaký takovýhle větší expediční švung dostalo už před lety v Africe. Vy jste podniknul poměrně zajímavou cestu po Africe. Můžete říct něco k ní blíž?
Mohu říct něco dřív, ale já bych malinko ještě zabrousil do historie. Mými takovými cestovatelskými buditeli byli Zikmunda Hanzelka. To byly moji vzorové, takový jako kluka, že jo, tak jsem začínal jezdit jako už někdy ve třetí třídě, jo, a pro mě dálková výprava 3 kilometry, to byl pro mě výkon, potom 10 kilometrů nebo 20, jo, dál, takhle se to postupně stupňovalo a tak tím pádem jsem se mohl jaksi vyvíjet, to nebylo, že bych najednou o někom slyšel, že jel někam daleko a já ho snažil se v tu ránu napodobit, to byl vývoj, zkrátka, jo, jako když zasadíte kytku, tak nejdřív je to malá rostlinka, pak vyroste. A pochopitelně takhle narůstaly i ty dávky, že jo, kilometrový, a až jsem se teda dostal k tomu, že jsem mohl jet do Afriky se podívat, no. To jsem poslouchal na besedě jednoho cestovatele, mořeplavce Rudu Krautschneidera, a tak jsem se s ním spojil, postavili jsme loď, ještě s několika přáteli, 14-metrovou polárku, vypluli jsme na plavbu kolem světa, ale protože jak to bývá, mezi kapitánem a posádkou někdy bývají problémy. A
ponorková nemoc.
Ponorková nemoc, tak přesně, tak jsme se v jihoafrickém kapském městě rozešli, ne, že bychom se nějak pozabíjeli, to ne, ale dohodli jsme se, že já tu loď opustím, nechtělo se mě ale hned vracet, tak jsem v té Africe zůstal, myslel jsem rok, ale nakonec toho byly skoro roky dva. Nejprve jsem pracoval jako zámečník v jedné dílně Helmuta Štýdla, sudetský Němec, vynikající člověk, sportovec. Potom jsem tam cestoval, podíval jsem se do Fish River Canyonu v Namibii, na kraj pouště Kalahari.
K Viktorijným vodopádům, tak, na kole už.
Na kole, pochopitelně, do království Lesotho. No prostě v Africe jsem se dost podíval, no, za skoro dva roky toho člověk může dost okoukat. 25 tisíc kilometrů hovoří samo za sebe.
Ale pak jste se hlavně rozhodl, že z Afriky nepoletíte z Kapského města domů letadlem, ale že to bude taky na kole.
Ano, člověk se většinou bojí toho, co nezná. Já jsem tu Afriku předtím nějak moc neznal, krom nějakých těch cestopisných filmů, ale když už jsem ji trošku poznal, že jo, za ten dlouhý čas, co jsem tam byl, tak už jsem se tolik nebál, tak jsem to zkusil na tom kole a ono to docela vyšlo. Takže skoro půl roku jsem jel východní Afrikou do Egypta, potom ještě do Izraele, potom lodi do Řecka, no a pak už ten kousek jsem dojel zas na kole.
Tak to jsme vám nastínili předchozí cestovatelské zkušenosti, abyste věděli, že Vladivostok, že to nebyla takhle blesk z čistého nebe. Nicméně pojďme se vrátit k té ruské cestě. Zajímalo by mě, jestli Sibiř, která na mapě působí přece jenom tak jako rozlehle, rovinatě, jestli je to náročný cyklistický terén. Kolik nějakých velkých převýšení a náročných míst jste tam potkal na cestě?
No tak Sibiř je taková poměrně mírná oblast, nebo aspoň takhle, tam jste omezeni silnicemi, že jo, spoji. A tam není taková hustota jako u nás, takže tam si nemůžete moc vybírat. Čím jste víc na východě, tak tím ta síť silničně je daleko řidší než u nás. Potom zase na dálném východě, kolem Vladivostoku, Chabarovsk, tak tam už je to zase hustší, pochopitelně. No, takže nějaký velký převýšení, až na Bamu jsem jel nějaký kolem 2000 metrů průsmyky některý. možná 4-5, nevím přesně. Tam to nemají označeno, to není jako u nás, že se tady u toho lidi fotějí, ne, jakkoliv dosáhli, vyjedou do 2000 a už fotky a tak. Tak to ne, tam je to jako celkem běžný, tam ještě to není tak rozvinutý v tomhletom to značení. No, takže mně se teda na Sibiři líbilo, když jedete třeba do Novosibirska, tak většinou jedete po rovinách, což je výhoda, a pro případný svý následník bych doporučil, když chcete do Ruska na kole, tak jet cestu na východ na kole a zpátky se vracet nějak jinak, protože převládá západní proudění větru. Takže ten vítr vás pořád na jaře hezky tlačí.
Rozvinete plachty a jedete.
Rozvinete plachty a jedete. A jste
za u Bajkalu za jaký 70 dní.
Dalo by se to i za 2 měsíce. I rychleji jsou závodníci, že jo, kteří by to zvládli ještě rychleji. Ale takový běžný turist, cykloturista, já myslím, že ty 2 měsíce to by šlo.
Považujete se za běžného cykloturistu?
No tak já si nedělám nějaké ambice, že jsem nějaký rekordman nebo něco, tak normálně si tak cestuju. Takových cykloturistů, jako jsem já, jsou možná u nás stovky, ne-li tisíce, ale nedávají o sobě vědět.
V rozhovoru s cykloturistou, který o sobě dal vědět, a proto já se taky stal hostem dnešní Casablanky, budeme samozřejmě pokračovat teď trocha ruské muziky, kterou vám hrajeme teď poprvé v Casablance, a potom se k povídání o cestě do Vladivostoku na kole na zmrzlinu vrátíme. V cestovatelské outdoorové Casablance dneska se bavíme o kole, o cestě na kole do Vladivostoku na zmrzlinu, kterou podnikl můj dnešní host, a samozřejmě by mě zajímalo, jací jsou ruští řidiči a jak se mají k cyklistovi, kterého takhle potkají na kraji cesty. Vy už se trošku pocitelně usmíváte.
No tak já jako cyklista, že jo, kolikrát nadávám na naše řidiče, jaký to jsou kolikrát grázlové, nedání přednosti, hlavně odstup, že jo, při předjíždění. Ale po zkušenosti z Ruska a z Ukrajiny, hlavně teda z Ruska, musím konstatovat, že naši řidiči jsou v celkovém součtu úplně gentlemani proti těm ruským, protože tam prostě tam platí právo silnějšího. Oni tam mají samozřejmě taky silniční pravidla podobná těm našim. Ale prostě kdo má silnější auto, kdo má víc plechu kolem sebe, tak prostě nemáte šanci jim nějak odporovat. Oni vám slušně zatroubí za zadkem, že vás chtějí předjet, i když třeba proti směru něco jede nějaký nákladák. Ale jakmile neuhnete, tak teda...
Vaše smůla,
no. Takže to je opravdu riziko tam. Takže poslouchat, jak někdo za vama zatroubí, klidit se na krajnici. Naštěstí krajnice tam jsou hodně široký, to je pro ty povozy, že jo, tažený třeba krávou nebo koněm. Takže je dobrý respektovat místní zvyky, nedělat havra, že jste v právu, na to byste mohli taky doplatit.
Jako zajímavost bych mohl uvést, že i sem do rádia jste přijel na kole a to na tom té škole, na kterém jste tu cestu absolvoval. Je to takový notně otřískaný favorit, takže je to léty prověřená kvalita, předpokládám.
Ano, to byl jeden z dalších důvodů, proč jsem na tu zmrzlinu do Vladivostoku musel jít zrovna loni v roce 2006, protože mimo kolu loni bylo 30 let, takový výročí, no a já jsem loni dovršil 55, takže to byly další dva důvody, proč jet zrovna v loni.
To je super, to je prostě kolo, které je starší než já. Má toho rozhodně víc za sebou a jak je zřejmé z toho, co si teď povídáme, tak nejenom geograficky, ale i věkově a tak. To je pěkná věc. Měl jste v průběhu té cesty pochybnosti o tom, jestli to prostě neotočit v nějaký moment, jestli vám prostě nedošla ta recesistická síla nebo ta chuť na tu zmrzlinu ve Vladivostoku?
No tak chuť mě pomaličku přecházela, když se mě otevřely ty bercové vředy, na které trpím. Bohužel už od 19 let mám špatný krevní oběh po autonehodě. Tak když nemůžete kloudně chodit, tak ztrácíte naději, že to budete moct zvládnout vlastní silou. Totiž to bylo moje takové moto, že aspoň jednu cestu, buď do Vladivostoku, nebo tu zpáteční, chci jet bez pomoci svezení vlakem nebo autem, jo, prostě svojí vlastní silou. No a když nemůžete chodit, a tam chodit musíte kolikrát, protože když nejsou mosty, tak to musíte vytlačit na ten železniční most, tam to převíz, jo, mezi těma Pražcema. A to jsem měl jako krizovku, že teda asi, že to třeba nepůjde, ale nakonec jsem to zvládl, i když noha bolela. častokrát. No a mám o to větší radost, že se to povedlo. Aspoň ta cesta tam, no to, kdyby se to povedlo zpátky, bylo by to jakoby navíc, bylo by to hezký. No to se bohužel nepovedlo, protože zima už mě zatlačila, už padal sníh a mrzlo a prostě, jak už jsem naznačil, ruští řidiči nedávají moc respekt cyklistům. No a když vás předjíždějí, tak uhnete do sněhu a můžete se taky odsnout pod tím kamionem třeba, že jo, tak to už je pak riziko.
Konzultoval jste se s to nějak s doktorem?
S doktorem nekonzultoval jsem, já tak vím, na co mám, to už mám vyzkoušený. A i s těma bercákama jsem měl zkušenosti z Afriky, vím, jak dlouho to probíhá, jak se to otevírá pozvolna. A mám zkušenost, že po návratu se to vždycky docela rychle zhojí. Tentokrát to trvalo teda rok, než se to zhojilo.
V Casablance teď s Janem Tomšíčkem budeme pokračovat v povídání o Rusku. Zajímalo by mě, jestli důvodem k tomu vybrat si zrovna Rusko na tu cestu bylo i to Rusko samotné. Říkal jste, že máte rád ruskou kulturu a tak. Dá se říct, že jenom jedna ruská kultura, když člověk projíždí tak velkou zemi a spoustu míst a spoustu taky, nevím, jak bych to řekl, sociálních úrovní, potkává se s různými a různě majetnými lidmi, kteří mají různý přístup k životu. Je jenom jedna ruská kultura?
No tak jsou tam samozřejmě vlivy těch sibirských národů, že jo, ty kmeny, Buriati, Evenkové a tak dále, to jsou spíš už malé skupiny. Buriatsko je velká vlastně, že jo, to je autonomní oblast. No tak to určitě tam taky má vliv, že jo, na tu ruskou. Já nejsem odborník, abych to mohl takhle posoudit, ale mně prostě se líbí ty jejich písničky, i ty moderní, jo, takový. Fajn, je to poslechový, romantický, pro dnešní mládež možná málo akční, bych řekl, jo, je tam těch bubnů málo, těch bicích třeba. Ale hodně lidí to tam poslouchá. Můžu říct, že naopak třeba Rusové na Sibiři, mnoho Rusů chválilo Karla Gotta, že jo?
Jo.
Náš muzeální exponát už pomalu. Jo, takže oni mají rádi i naše zpěváky, naše kulturu. Samozřejmě náš sport je tam taky populární.
My bychom mohli za chvíli místo Karla Gotta, toho hrát nebudeme, si pustit muziku jedné z těch autonomních republik, a to sice Altaje, i když tam jste, tom tudy jste zrovna nejel. Každopádně je to muzika, která myslím, že je hodně specifická a hodně výrazná. Ostatně už jste to měli příležitost posoudit v jedné z předchozích Casablanek, kde jsme o Altaji specificky nebo zvlášť mluvili. Mě by ještě zajímalo, jestli je pro vás s tou určitě dost zvláštní zkušeností s Ruskem po téhle cestě Rusko tou zemí, kde má ten lidský život trochu menší cenu než někde jinde na světě, jak se občas říká, případně jestli podle vás existuje to, čemu se dřív, dneska se tomu trochu usmíváme, říkalo širá ruská duše.
No tak já bych řekl, že ti Rusové prožívají život více srdcem než my. Pochopitelně po perestrojce se to změnilo. Já jsem tam schválně lidem pokládal, obzvlášť na tom BAMu, na té magistrále železniční, stále stejnou otázku, že jo? Různým lidem stejnou otázku. Jak bylo líp, jestli před perestrojkou nebo po perestrojce? Tak mnoho lidí dává přednost tomu, co bylo dřív. Jo? Protože říkají, teď po perestrojce všechno je to o penězích. A už nejsme k sobě takový družní, tak přátelští. Každý kouká vydělat peníze. Tam je to hrozně, hrozně těžké, tam je málo pracovních příležitostí. Platí jim spožděně. Ještě než jsem dojel na Sibiř, tak jsem byl v jednom, mluvil jsem s jedním traktoristou, který dostane ročně vydělá 40 tisíc, když to převedu na koruny. Za rok 40 tisíc. Potraviny tam jsou zhruba stejně drahé jako u nás v obchodech. Naštěstí lidi mají svoji půdu, svoje políčka, tak si tam mohou něco vypěstovat. Ale kdo žije třeba ve městě a má platit podnájem, tak to tam má hodně, hodně krušný.
V dnešní Casablance si povídáme o cestě do Vladivostoku na zmrzlinu, a to o cestě na kole. Takže se nelze nezeptat, kolik jste si dal té zmrzliny ve Vladivostoku a jaká byla.
No tak koupil jsem si takový velký kornout. Nejprve jsem se ujistil, jestli je to skutečně ruská výroba, protože i do Ruska se dovážejí všelijaké ty algidy a různé jiné zahraniční, že jo, ty řetězce to tam valej. No tak když jsem byl ujištěn, že každý den ta zmrzlinářka prostě dostává zásilku tam ve Vladivostoku vyrobené zmrzliny, tak jsem se ukonejšil a koupil jsem si vanilkovou, čokoládovou, borůvkovou, meruňkovou a ještě jakousi, no asi citronovou možná. Bylo jich, myslím, 5, jo? 5 kopečků na takový velký kornoutu, 58 rublů, to je zhruba tolik v korunách. No a lízal a moc jsem si pochutnával. Bohužel teda bylo špatný šeredný počasí, poprchávalo, dal jsem si tu zmrzku před Vladivostockým nádražím. Stačilo ujít 100 metrů a mohl jsem sednout na vlak a za 10 dní bych byl tady v Čechách, jenže právě ten červíček, jo, dokázat to i zpátky vlastně silou, způsobil to, že jsem to nedodržel a vyrazil jsem na cestu zpět.
To je to, jak jsme říkali, že vás potom už zachytila zima, takže to byla tak půl na půl, to bylo půlka vlakem, půlka...
No tak ani ne, tak já jsem cesta tam byla, to jsem odšlapal, já jsem si zahnul trošku do Volgogradu, protože mi to zajímalo, tak jsem si trochu zajel. Tak cesta tam asi 13 000 km a cesta zpátky asi 9 000 km na kole a 3 000 vlakem, jo, zpátky to bylo něco kratší.
Tak to je jenom takový poposvezení.
Takový intermezzo.
Jaké to je, když takhle cestujete sám? Když jede sám cyklista takhle x měsíců, přilne nějak víc k těm místním, nebo spíš si vede takovou samomluvu po cestě?
No tak já s samomluvou netrpím, akorát když bylo hodně rigolu a hodně lavorů v cestách, tak jsem nadával. To tady samozřejmě nebudu reprodukovat. Byly to zkrátka ty šťavnatý názvy na zdrnčivý mr, že ano. No tak to jsem teda takhle, ale jinak já s tím nemám problém, protože já jsem od přírody spíš samotářského založení a když někde cestuju díl, tak netrpím nedostatkem, že bych se mi nějak stýskalo po rozhovoru. Já si povídám s místními lidmi, byť teda rusky neumím perfektně, tak to málo, to jsou většinou stejné otázky, že jo, jedete v Novosibirsku si s někým povídáte a v Krasnojarsku otázky jsou stejné.
No jo, ale to je otázka zní, odkud jedete, odpověď zní z České republiky, to znamená někde před Uralem, to je možná pozvednuté obočí, nebo takový větší údiv, za Uralem už to asi bude jako pořádný podivení a potom ve Vladivostoku, jak reagovali lidi?
No tak většinou tak jako projevovali svoje pocity velice tak spontánně, jako že to ani snad není možný, někteří mě ani nevěřili, ale s tím už jsem se setkával v Africe a i u policajtů jsem to měl dobrý, tam mají teda milici, že jo, milicionéry, tak to, u nich jsem byl geroj, jako hrdina, jo, a prostě moloděc, chlapík, jo. Takže jsem neměl žádný problémy jako na těch jejich stanovištích kontrolních. Jo? Dřív měli gajky, teďka mají DPS, Darožná a patrolná služba. A tam kontrolují řidiče, jestli mají pořádku doklady a vytíženost vozidel. Můžu říct všeobecně, když jsme u těch policajtů, že je jich v terénu daleko víc než u nás, což teda bych doporučil od nich okoukat.
Když jsme u toho, tak mě zajímá, jaké vízum jste měl na tuhle tu cestu, protože měl 7 měsíců v Rusku.
Já jsem měl roční vízum, kdyby se něco jako nepodařilo, tak kdybych tam někde musel odpočívat, že jo, tak jsem si zařídil roční, stálo to 4 tisíce, ale teď jsem se dověděl, že pod nátlakem Evropské unie i roční vízum teď už je to zlevněný na jednotných 1 000 korun, jo.
A to bylo běžné turistické vízum, nebo se to muselo nějak speciálně vyjednat?
To je to trošku už specialita, no, na rok. Takhle, jo. Jinak roční bylo, měl jsem možnost si vybrat roční, půlroční nebo roční, jo. Ale protože tam nejsou, kudy já jsem měl, nejsou úřady, kde by se to dalo prodloužit normálně, nebo by to hrozně dlouho trvalo, tak jsem si radši zažádal o to roční. Pak je ještě nutný pozvání, priglašení. To stálo 5 000, to stálo víc než to vízum. A pak ještě, když jedete na takhle dlouho, tak Rusové chtějí vyšetření, že nemáte AIDS, jo. Tak to vám za 400 vyřeší kterákoliv hygienická stanice tady, že jo, okresní třeba.
No každopádně větší investice, než by tržní hodnotu mělo to vaše kolo.
No tak to
po 30 letech je zdění na
favoritě.
V dnešní Kasablance mám ještě poslední sadu otázek pro Jana Tomšíčka. Věci, které by mě zajímaly ohledně cesty do Vladivostoku. Především to, jestli si vlastně třeba dokážete uvědomit, kolik autonomních oblastí nebo autonomních republik jste projel, kolik s kolika různými etniky jste se potkal a tak na cestě Ruskem. Nebo to trošku jako splývá, když to člověk projede?
No, spíš to splývá. Akorát ty východní národy, že jo, podle Číňanů nebo Mongolů mají prostě jiný rysy ve tváři, pochopitelně. Ale jinak to splývá, jinak tam je to, že je tam mnoho Ukrajinců na Sibiři, mnoho národností z bývalého Sovětského svazu, jak stavili ten BAM, že jo, to byla akce Komsomolská, takže tam dělali nábor, že jo, tak tam přišli mladí lidé z bývalého Sojuzu, tak tam máte Gruzince, máte tam Armény, Azerbajdžánce, z Kazachstánu lidi. To je roztroušený po celý ty trase toho BAMu, kde jsem si to jako nejvíc oblíbil. Takže lidi tam vidíte, je tam pochopitelně nejvíc Rusů, že jo. Ty původní národy jsou menšině, jo, nepřekonatelná menšina, to je u těch Buriatů, to je snad asi 300 tisíc obyvatel, jo, jenom. A to je jedno z největších etnik tam, Buriati.
A já jsem vás slyšel říct, že kde jsou ty nejhorší silnice, tam jsou ty nejlepší lidi. Platí to takhle doslova?
No tak moje zkušenost taková je, to už jsem měl ještě z Afriky, když jsem tam jezdil po některých mizerných cestách, tak tam ti lidi jsou takový pohostinnější a mám zkušenost, že čím chudší materiální ti lidé jsou, tak tím jsou takový lištější, ochotnější vám pomoct, i když kolikrát nemají takový možnosti, jako má třeba ten bohatec, že jo. Ale jsou takový prostě srdečnější a příjemnější, no.
Takových lidí jste po cestě určitě potkal víc. Potkal jste taky nějaké ty takzvané nové Rusy, jak se říká právě těm zbohatlíkům? Nebo s těmi se člověk mine při takovémhle typu
cesty? Ne, nemine, to nemůžete minout. To je potkáte na silnicích, že jo, to jsou ty velký fáry, velký jeepy, jako máte u nás, tak to jezdí tam taky. A jednou u obchůdku, teď už nevím, kde to přesně bylo, ale už to byl Dálný východ, prostě tam odpočívám, ne, svačím nějaký jogurt a teď přijede takovýhle nějaký dobře situovaný člověk v jeepu za tak, odhaduju, tak za 2 miliony rublů. A zeptá se, odkud seš? A říkám, no z Česka. Nic neřekne, zajde do obchodu, vyjde a figelice, tam je šiška salámu a balená voda, ne? Tady máš jako dárek pro mě. Zase do auta odjel.
Takže dobrá zkušenost i s ním.
No tak pochopitelně lidi, i mezi bohatými lidmi jsou velice fajn lidi, kteří fandějí takovým bláznům, jako jsem třeba já.
Tak závěrem dnešní Casablanky se můj dnešní host označil za blázna, ale zároveň jste předtím říkal, že se považujete za docela běžného cykloturistu. Tak se to nějak spojuje ve vás.
No tak já nemyslím si pochopitelně, že jsem blázen jako do blázince, že jo, ale
Tak jsem to nemyslel.
No
to.
Jistě, tak já to beru, když někdo řekne, že jsem blázen, že jedu tak daleko, tak to je jako, pro mě to spíš jako lichotka.
Jo. Tak díky moc za to, že jste do dnešní Casablanky přišel a díky za vaše povídání.
Taky děkuju, nashledanou.
Program Radio Wave samozřejmě pokračuje dál, takže pokud zůstáváte na 100,7 FM a já doufám, že jo, tak s vámi strávíme ještě celou dnešní neděli. Pavel Sladký se loučí, mějte se krásně, ahoj.